Moldova la ora 7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
În Republica Moldova se scumpesc gazele și lumina.
Majorările salariale sunt cu mult mai mici decât majorările tarifelor, astfel încât cetățenii o să plătească nu numai tarifele direct, dar ele se vor manifesta, ori va provoca majorări în lanț.
Președintele Vladimir Voronin se va întâlni la Moscova cu președintele Vladimir Putin.
Domnul Voronin, în calitate de președinte, are chiar obligația să caute rezolvarea problemei Transnistriei în toate centrele de putere, inclusiv Rusia.
Alegerile prezidențiale din Serbia și interesele Rusiei în Balcani.
Și dicționar european, astăzi despre birocrație.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. La Chișinău a fost anunțat programul oficial al vizitei pe care președintele Republicii Moldova o va face în zilele de 21 și 22 ianuarie la Moscova. Vladimir Voronin se va întâlni la Kremlin cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și cu șeful Comisiei de Cooperare Economică Moldorusă, Andrei Fursenko. Pe agenda vizitei se află și întâlnirea cu Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Alexei al II-lea, care îi va conferi președintelui moldovean un premiu pentru contribuția la unitatea popoarelor ortodoxe. Consumatorii moldoveni vor plăti pentru gazele naturale cu 10% mai mult decât în prezent. Scumpirea a fost anunțată de Agenția Națională de Reglementare în Energetică și a fost motivată prin creșterea prețului la care Moldova cumpără gaze din Rusia. ANRE a anunțat tot astăzi scumpirea energiei electrice livrate întreprinderilor, dând însă asigurări că pentru consumatorii individuali curentul se va scumpi doar în mod neesențial. Rusia și Bulgaria au căzut de acord să construiască o conductă de gaze care, se pare, va mări dominația rusească asupra pieței de energie europene. Acordul a fost semnat în ziua a doua a vizitei președintelui rus Vladimir Putin în Bulgaria. Conducta va costa 10 miliarde de dolari. Ea va aduce gaz rusesc pe sub Marea Neagră în Bulgaria. Traseul spre alte țări europene nu a fost încă stabilit. Aflat în vizită la Sofia, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că o eventuală proclamare unilaterală a independenței regiunii Kosovo ar fi imorală și ilegală.
Мы считаем, что это было бы решением неправовым и неморальным.
Președintele Putin a reiterat intenția Kremlinului de a nu recunoaște independența provinciei Kosovo și de a bloca primirea eventualului nou stat în Organizația Națiunilor Unite. Cu două zile înaintea alegerilor prezidențiale din Serbia, Uniunea Europeană a promis serbilor că vor putea călători fără vize în spațiul comunitar. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus că au fost începute demersurile pentru renunțarea la vize, dar nu a precizat când vor fi ele abolite cu totul. Duminică, sârbii vor avea de ales între actualul președinte pro-occidental Boris Tadic și rivalul său naționalist Tomislav Nikolić, care vrea legături strânse cu Rusia. Președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat un așa numit pachet de stimuli pentru economia americană. Decizia președintelui vine pe fondul temerilor că recenta criză a ipotecilor și creditelor ar putea provoca intrarea economiei Statelor Unite într-o perioadă de recesiune. Așa numitul pachet de stimul va avea o valoare de aproape 150 de miliarde de dolari. Fostul campion mondial de șah din vremea războiului rece, Bobby Fischer, a murit de insuficiență renală într-un spital din Islanda la vârsta de 64 de ani. Fischer a fost primul american care a obținut supremația mondială în șah în 1972, când l-a învins pe campionul sovietic de atunci, Boris Spassky.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Prețurile la gaze, la lumină și la căldură cresc. De acum încolo, consumatorii casnici cu un consum lunar de până la 30 de metri cub de gaze vor plăti câte 2666 de lei pe 1000 de metri cub de gaze, mai mult cu 260 de lei decât până acum. Oamenii care vor consuma mai mult de 30 de metri cub vor fi taxați cu 3161 de lei pe 1000 de metri cubi față de 3022 de lei cât plăteau până acum. Creșterea este în medie de 20% și, după cum ne spune Valeria Vițu, toată lumea pare nemulțumită de decizia Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, cea care a anunțat astăzi scumpirile.
este o majorare inevitabilă, declară directorul ANRE Vitalei Iurcu, întrucât de la 1 ianuarie prețul de import a gazelor rusești a crescut până la 191 de dolari pe 1000 de metri cubi față de 170 de dolari cât a fost până la sfârșitul anului 2007.
La calcul acestei tarife s-au luat costurile strict necesare legate de transport, distribuție a gazelor și procurarea gazelor naturale. Este necesar de actualizat și tarifele legate de producerea și de livrare energiei electrice și termice. Astfel, aceste tarife în cadrul CET-urilor au fost majorate în mediu peste 20%.
Noua majorare a tarifului la gazele naturale nu rezolvă nici pe departe situația întreprinderii care gestionează importurile, constată Aurel Patrașcu, reprezentantul Moldova Gaz.
Actualmente noi pierdem 1.500.000 de lei, deoarece neajustarea acestui tarif duce la careva efecte negative asupra prețului ulterior de consum.
Totodată, Aurel Patrașcu a salutat intenția ANRE de a majora tot astăzi tariful la energie electrică și termică produsă de centralele electrice cu termoficare, fapt ce permite întreprinderilor electroenergice să achite serviciile prestate de Moldova Gaz. Decizia ANRE de a majora tarifele i-a nemulțumit însă atât pe reprezentanții centrale electrice de termoficare numărul 1 din Chișinău, cât și pe sindicaliști. Directorul CET 1, Tudor Moisev.
Până la ședința de azi, da, noi trebuie să avem careva rezultate, care ANRE, mă rog, azi le propune, da? Măcar să știm și putem ceva să spunem și noi, argumentat, ori dacă nu, spunem că da. Vă mulțumim.
Iată ce ne-a declarat Petru Chiriac, președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova.
Ceea ce a făcut ANRE-ul și din data aceasta vorbește despre faptul că în Republică n-au intrat încă elementar acele principii de bază democratice, libere, de transparență. Se vorbea în prealabil, dar aceste vorbe trebuiau să fie puse la masa de tratative. Se vorbește foarte straniu lucru. Bugetul pe 2008 s-a adoptat, intră în vigoare de la 1 ianuarie, dar acum cine își asumă responsabilitatea și în ce mod, în ce sume vor fi acoperite compensațiile pentru păturile socialmente vulnerabile, acele 11 categorii care sunt. Despre lucrul acesta trebuia să știe dinainte.
Jurnalista Nadine Lucian de la agenția Basa Press consideră că până la sfârșitul acestui an s-ar putea opera cel puțin două majorări de tarif.
Majorările salariale sunt cu mult mai mici decât majorările tarifelor, astfel încât cetățenii o să plătească nu numai tarifele direct, dar ele se vor manifesta, ori va provoca majorări în lanț, poate nu chiar așa de mari, dar oricum ele vor exista. Politica tarifară rămâne încă vicioasă. Sunt stabilite într-un mediu lipsit de transparență.
Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea deciziei ANRE în Monitorul Oficial. Ultima dată tariful mediu la gazele naturale pentru consumatorii casnici a fost majorat în februarie 2007 cu 9%. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Bilanțul pe care l-a făcut astăzi ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon a fost unul optimist, dar potrivit unui studiu recent realizat de Fundația Heritage și de publicația Wall Street Journal, economia Republicii Moldova este preponderent neliberă și ocupă locul 89 din cele 154 de state incluse în studiu, coborând cu 8 poziții față de anul trecut. Potrivit clasamentului, Republica Moldova și-a înrăutățit situația în domeniul libertății comerțului, libertății de afaceri, libertății muncii, libertății fiscale și drepturilor patrimoniale.
În ce privește creșterea economică, însă, ministrul moldovean al Economiei și Comerțului își păstrează optimismul, relatează Radu Benea.
Ministrul Economiei spune că evaluările sale pentru anul 2008 nu suferă de optimism exagerat și că exprimă mai degrabă o viziune realistă. Spre exemplu, creșterea economică pentru acest an a fost evaluată la 6% față de cea prognozată de experții Fondului Monetar Internațional de peste 8%. Igor Dodon spune că principalele provocări ale anului economic 2008 vor rămâne valorificarea fluxurilor în creștere a transferurilor de valută de peste hotare, reducerea ratei inflației de la 13 până la sub 10%, stimularea exporturilor și aducerea lor la nivelul importurilor. Dar cum anume vrea Ministerul Economiei să obțină o creștere economică de calitate și nu bazată pe consum, așa cum a fost în ultimii 5-6 ani, un consum alimentat de intrările masive de valută de peste hotare? Iată soluția țintită de minister.
Principala provocare și principala problemă, dacă doriți, a economiei este să facem față acestei creșteri a consumului prin produse, prin producere și prin servicii autohtone. Ceea ce va fi scopul de bază pentru anul 2008, ca acest consum să fie asigurat în mare măsură decât produse autohtone comparativ cu cele de import. ceea ce nu s-a întâmplat pe parcursul anilor precedenți și lucrul ăsta, cel puțin noi, trebuie să o spunem destul de sincer.
Tendințe pozitive, potrivit ministrului economiei, ar exista în comerțul extern, în primul rând pentru că în acest an Moldova va beneficia de un regim comercial asimetric cu Uniunea Europeană, inclusiv pentru întreprinderile din Transnistria. Anul trecut, în premieră, exporturile moldovenești în Uniunea Europeană au depășit 50% din volumul lor total. Importurile din țările Uniunii au avut și ele cea mai mare cotă, de peste 40%. Ambiția ministerului pentru anul 2008 este să echilibreze ritmul de creștere al exporturilor cu cel al importurilor, câte 15% pentru fiecare. În prezent, importul de mărfuri în Moldova depășește de 2 ori exporturile. Din Chișinău, Radu Bena, Radio Europa Libera.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se va afla la începutul săptămânii viitoare la Moscova, unde îi se va conferi și o distinție a Fondului Internațional pentru Unitatea Popoarelor Ortodoxe, patronat de Patriarhul Alexei al II-lea.
Vladimir Voronin va fi recompensat pentru contribuția sa la Unitatea Ortodoxiei Pravoslavnice. Președintele Voronin va avea la Moscova și o întrevedere cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin. Și pe agenda discuțiilor se va afla reglementarea conflictului transnistrian. Un punct de vedere pe această temă de la Vladimir Socor.
Președintele rus Vladimir Putin îl va primi la Moscova pe președintele moldovean Vladimir Voronin. Domnul Voronin solicitase de câteva vreme această întâlnire, sperând să-l înduplece pe domnul Putin să ajute Republicii Moldova să rezolve conflictul din Transnistria și să reîntregească țara. Președintele Voronin și echipa sa au calculat că numai președintele Putin și nimeni altul deține în Rusia influența necesară pentru a rezolva conflictul din Transnistria într-un mod conform intereselor Republicii Moldova. Mai rămâne ca domnul Putin să-și dorească acest lucru și mai ales cu ce preț. În orice caz, mandatul prezidențial al domnului Putin va înceta în luna martie a acestui an. Prin urmare, echipa domnului Voronin crede că întrevederea cu Putin din 20 ianuarie este ultima șansă posibilă de a obține un câștig concret din partea Kremlinului în problema Transnistriei. Acest calcul în sine îmi pare firesc până la un punct și cred că ar fi nedrept al critica. Domnul Voronin, în calitate de președinte, are chiar obligația să caute rezolvarea problemei Transnistriei în toate centrele de putere, inclusiv Rusia. Numai așa va putea echipa prezidențială să spună mai târziu că a încercat toate posibilitățile, că nu a neglijat nicio șansă, măcar și teoretică, în vederea reîntregirii țării. Așadar, efortul întreprins pe lângă Kremlin poate fi justificat la Chișinău și pe plan internațional, desigur, cu condiția să nu conducă la cedări pe socoteala suveranității Republicii Moldova și să fie comunicat în mod sincer și complet Washingtonului și Bruselului. Chiar dacă întrevederea cu domnul Putin poate fi justificată în acest mod, pregătirea întrevederii de către Chișinău a fost slabă, neprofesionistă și chiar de-a dreptul nedemnă pentru un stat suveran. Chișinăul a făcut niște plecăciuni și ploconeli anticipate în fața Moscovei. Unui minister chișinăuian i s-a poruncit să lanseze niște festivități în cinstea limbii ruse, culmea ironiei, în cadrul unui program de integrare europeană. Președintele Voronin s-a învrednicit în modul cel mai real, din păcate, să primească premiul pentru unitatea popoarelor pravoslavnice din mâinile Patriarhiei Rusiei în timpul vizitei la Moscova. Pravoslavnică ca pravoslavnică, dar Unitatea popoarelor este o expresie sovietică rămasă în limbajul Patriarhiei Rusiei din vremea când aceasta făcea propagandă externă pentru Uniunea Sovietică. Patriarhia Rusiei, instituție imperială, nu are ce căuta în Republica Moldova, stat suveran. Dar președintele acestui stat, râvnind cu tot din adinsul la bunăvoința domnului Putin, a afirmat în conferința de presă din Chișinău din 29 decembrie că relațiile Republicii Moldova cu Rusia se dezvoltă favorabil și că, în formularea domnului Voronin, cheia soluționării favorabile a conflictului din Transnistria se găsește la Moscova. Această idee despre cheia de la Moscova s-a dovedit falsă zi de zi și an de an din 1991 încoace. Reactualizarea ei nu numai că permanentizează o iluzie, dar va fi interpretată la Moscova ca un semnal de slăbiciune și incompetență. Mitul cheii rusești a rezolvării conflictului înseamnă practic un apel la mila și îndurarea Kremlinului. Un mesaj cât se poate de nepotrivit în preajma întrevederii cu domnul Putin. Între timp, președintele și guvernul Republicii Moldova, domnul Voronin personal, cer insistent retragerea trupelor rusești. Republica Moldova a reafirmat această cerere și cu ocazia recentei conferințe de sfârșit de an a OSCE. Acest lucru le face cinste, dar acest obiectiv va fi foarte greu de atins atunci când însăși conducerea Republicii Moldova dovedește slăbiciune în preajma întrevederii ultime și decisive cu domnul Putin la Moscova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalista Natalia Morare a aflat ieri la Chișinău de la Ambasada Federației Ruse că nu i s-a aprobat cererea de stabilire în Federația Rusă. Jurnalista s-a evidențiat pentru mai multe articole critice la adresa Kremlinului și la sfârșitul anului trecut nu i s-a mai permis intrarea în Federația Rusă. Natalia Morare a declarat Europei Libere că va aduce cazul său în fața instanțelor internaționale.
Acum noi am de gând să ne ducem în judecată Rusiei. Noi așteptăm răspunsul FSB, Serviciul Federal de Securitate a Rusiei. Ei tot trebuie să ne dea un răspuns scris. Acum noi vrem să ne ducem în judecată și desigur vom face mare și scandal și un mare proces, deoarece așa fel de proces n-a fost în Rusie până acum, când jurnalist care are toate documentele pentru lucru n-are voie nu numai să nu intre în Rusie, dar este numit și considerat un fel de amenințare a securității și capacității de apărare a statului și a sănătății oamenilor. Cum am fost eu considerat, potrivit documentului care eu am primit ieri în ambasada Rusiei aici în Chișinău.
Jurnalista Natalia Morar cu o declarație consemnată de Vasile Botnaru. Cum ați auzit în știri, președintele Rusiei Vladimir Putin s-a aflat în Bulgaria, unde astăzi a semnat un important contract pentru un proiect energetic major care va lega Rusia de rețelele de distribuție a gazelor naturale din Europa prin Marea Neagră, Bulgaria și Serbia către Austria, Grecia și Italia. Interesele economice și energetice ale Moscovei în zona Balcanilor au un rol important de jucat și în alegerile prezidențiale din Serbia de duminică. Victor Eschenazi Moroșan.
În ciuda faptului că 70% din sârbi se pronunță pentru intrarea în Uniunea Europeană, sprijinul Bruxellesului acordat unui Kosovo independent îi face pe mulți să consideră Rusia drept un aliat mai apropiat, notează un comentator politic de la săptămânalul Vreme.
Putin's Russia is a sort of...
Rusia lui Putin, spune Teofil Pancic, este văzută ca un soi de protector. Ei spun că nu vor permite independența Kosovoului. Ar trebui să fie mai apropiați de ruși, fiindcă ei ar putea să salveze Kosovo. Este o utopie, o reacție emotivă și nu cred că va dura. Kremlinul încearcă în paralel să câștige o influență politică și economică mai mare, iar un succes ar avea implicații majore pentru politica energetică europeană. Și aceasta deoarece, după explicațiile expertului Nicolas Gvozdev de la Centrul Nixon din Washington, dacă ai un control puternic asupra infrastructurii energetice din Serbia, controlezi unul din coridoarele majore de transport și comerț european. După semnarea la Sofia în prezența președintelui Putin a acordului de includere a Bulgariei în proiectul gazoductului Magistrala de Sud, Serbiei nu-i rămân multe opțiuni. Serbia suferă cronic de pe urma necesităților de gaz și dorește să participe la proiect. Rusia insistă ca Belgradul să vândă întâi unei subsidiare a Gazpromului 51% din acțiunile sale în compania petrolieră Niș, care controlează rețelele de distribuție din Serbia, și aceasta fără vreo licitație. Competiția este direct cu Uniunea Europeană, care favorizează o licitație de privatizare a unei părți a companiei Niș, la care ar urma să participe austriecii de la OMV, PKN Orlen, companie poloneză, MOL din Ungaria și Rompetrol. Planurile Moscovei nu se opresc la compania Niș. Gazpromul urmărește să formeze o companie mixtă cu gaz sârb pentru construcția gazoductului. Rușii vor și un acord de monopol al livrărilor și tranzitului pe o perioadă de 30 de ani. Dacă Rusia obține efectiv aceste bunuri energetice în Serbia, proiectul concurent Nabucco va fi practic blocat. Pe plan politic, o eventuală venire la puterea naționalistului Tomislav Nikolić ar fi de natură să alinieze și mai mult Serbia Rusiei. Analiștii rămân însă sceptici pe termen lung. Fyodor Lukianov, redactor al revistei Rusia în afacerile globale cu sediul la Moscova, declarând postului nostru de radio, nu văd obiectiv nicio posibilitate prin care Serbia, dată fiind locația ei și faptul că este înconjurată de țări ce urmează să fie membre NATO și ale Uniunii Europene, să poată deveni partea unui bloc rus. Nu este realist. Mai devreme sau mai târziu, Serbia va intra pe orbita europeană.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatarea corespondentului nostru Brian Whitmore. Unde își văd sârbii viitorul? În Uniunea Europeană sau în colaborare mai strânsă cu Rusia? Iată ce ne-a spus la Belgrad Tania, care lucrează la o organizație non-guvernamentală.
Cred că Serbia este la fel de departe de Uniunea Europeană ca și de Rusia. Dacă judecăm după discursul politicienilor, suntem mai aproape de Rusia. Pe de altă parte, țara se îndreaptă către Uniunea Europeană și nimeni nu poate opri această orientare.
Viitorul este în Uniunea Europeană. Premierul Coștunița, care este avocatul unei relații mai apropiate de Rusia, nu are sprijin popular.
Spune Ivan, care lucrează în industria calculatoarelor.
Nu sunt sigur că Serbia știe ea însăși unde se află. Este mai departe de Uniunea Europeană decât a fost. De aceea, datorită politicienilor noștri, se îndreaptă din ce în ce mai mult către Rusia.
Crede pensionarul Radivoi. Studenta Natasha este încă și mai pesimistă. Mi se pare că Serbia e mai aproape de Rusia. Vor mai trece încă mulți ani până când se va apropia de Uniunea Europeană.
Dicționar european.
Statul comunist era un stat prin excelență birocratic, iar cele câteva decenii de comunism au lăsat urme adânci. Psihologii, ba chiar și etnologii au pus la punct o serie de teorii, unele exotice, despre birocrația est-europeană. De exemplu, s-a spus că tenacitatea birocrației cehești și maghiare și seriozitatea cu care ea e privită și astăzi de populație ar fi o moștenire a mentalității funcționărești pe care se fondase Imperiul Austro-Ungar. Tot așa, Rusia a alunecat din mentalitatea birocratică țaristă în cea a sovietelor. Într-un sens restrâns, sens care în mentalitatea populară se perpetuează și astăzi, birocrații sunt cei care stau în spatele ghișeului și te trimit acasă după adeverințe inutile. Deși aceștia sunt numai pielea sistemului, membrana lui superficială, asupra lor s-a focalizat nemulțumirea populației și ei, acești salahori ai administrației, au ajuns să se confunde cu portretul hulit al birocrației. La rândul lor, birocrații au o relație schizoidă cu populația și fac parte dintr-una din categoriile sociale care s-au temut cel mai mult pentru viitorul lor după căderea comunismului. Teamă total nejustificată. Birocrații sunt absolut indispensabili. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Birocrația și corupția merg mână în mână și în percepția omului de rând, birocrația este creată pentru a determina omul să scoată cu mai multă tragere de inimă banii din propriul buzunar pentru a le găsi un loc mai sigur în buzunarul funcționarului. Pe Maria Timotin am găsit-o la una din cozele interminabile în fața unei instituții din Chișinău. Iată confesiunile sale.
De la Arhiva Centrală mi-a trebuit că de schimbarea numelui. Și am plătit pentru că altfel nu te poți apropia. Am fost într-o zi, am văzut că nu se face nimic, m-am dus, am plătit cum plătește toată lumea 1000 de lei. Ei, oficial, nu mai este oficial nimic. Am plătit în mână tot așa, ca să nu stai mare. Când nu-ți trebuiește urgent, e una. Când îți trebuiește urgent, e cu totul altul. Vin din Italia, am familie acolo, sunt căsătorită în Italia. Cu prepararea documentelor acolo, nu e absolut nicio problemă. Adică ți-a spus om, te-a așezat frumos pe scaun, este un tichet, ai numărul rândului și se vrei să dai cuiva, că n-ai cui, pentru că stai așezat pe scaun, se aștept rândul tău. Ai spus ce te doare, ți-au eliberat momentan, nu se poate momentan, ți-a spus ziua, când te-ai dus la ora care te-au numit și fără probleme. Birocrație cred că o facem noi și apoi totul e făcut pentru terța parte, pentru a plăti bani la alții, pentru că, deci, nu pot eu, de exemplu, să fac aceeași programare, să programez eu, aștept cât se poate aștepta, că suntem foarte mulți, nu se poate dispus nimic, să nu fiu nevoită să mă duc să plătesc la unul, să plătesc la doilea, să plătesc la treilea, ca să iau hârtie cei care poate să coastă, să dăm tot aceiași bani, dar să nu avem tot nebunele astea, tot nervește, pierduși cu toată sănătatea, ăla. Deci voce, n-am toată sănătatea, eu de când am venit, stau numai pe drumul. Depinde și de Parlament, depinde și de guvern, depinde și de noi, că suntem cu capul în jos. Știți, birocrația o facem noi, o face Parlament, o facem noi, de exemplu. Eu, dacă n-aș plăti și m-aș duce în altă parte, dar o plătea altul. Dar plătesc și eu și plătesc toți. Pentru că noi nu dorim să stăm iată pozele acestea, nu avem timp. Totul se începe de la noi. Am dat aici un leu, acolo un leu și el crede că un leu e puțin și a doua zi cere 5 lei.
Opinia unei moldovence despre birocrație consemnată de Lina Grâu. O nouă ediție a Dicționarului European, vinerea viitoare.
În România, săptămâna a fost dominată de dezbaterile legate de persoana desemnată de premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu să preia funcția de ministru al justiției, o propunere respinsă de președinte. Detalii are Radu Călin Cristea.
Horia Nicolae nu e un om politic fără pată. E nimic grav, din potrivă, e foarte bine că este la iveală documente care să o prezinte în deplinătatea identității sale. Problema este că așa numitele dezvăluiri incriminante privind-o pe Horia Nicolae n-ar fi apărut în veci dacă aceasta nu ar fi aspirat la funcția de ministru al justiției. S-a aplicat însă din nou principiul lui pac la războiul. Horia Nicolae s-a aflat pe poziții de adversitate vehementă cu șeful statului, astfel că Băsescu a avut nevoie de 4 săptămâni de reflecție pentru a decide că senatorul PNL nu ia moral și profesional pentru a prelua ministerul de justiție. Culmea ironiei este că, în adevăr, nominalizarea Horia Nicolae pentru șefia justiției n-a fost tocmai pe gustul premierului și al liderului PNL Tăriceanu. Ea a fost oarecum impusă de un grup din PNL, dar mai ales, susțin surse liberale, de promisiunea unui adversar necruzător al președintelui Băsescu. Iarăși chestiuni personale, iarăși orgolii inflamate, iarăși politică mediocră. Ne putem aștepta ca nici Curtea Constituțională să nu limpezească dilema în care se află nominalizarea Horia Nicolae, deși există precedentul Cioroianu. În loc să spună lucrurilor pe nume, judecătorii curții ne-au obișnuit cu decizii echivoce și interpretabile în spatele cărora, din nou, inevitabil, jocurile politice sunt stăvezi. Tot ceea ce se întâmplă în ultimele săptămâni nu are de fapt o legătură directă cu Horia Nicolae. E doar o luptă între cercuri politice care își dispută la sânge controlul asupra justiției. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Amintim că funcția de ministru de justiție este ocupată interimar la București de ministrul apărării Teodor Meleșcan. Presa de la București este interesată astăzi și de două subiecte moldovenești, ne spune Tania Radu.
Ziarul Ziua a fost interesat astăzi de două subiecte referitoare la Republica Moldova. Un articol citează agenția Mediafax pentru declarația Academiei franceze, cum că respinge ideea existenței unei limbi moldovenești. Totul a pornit de la un articol publicat la Chișinău, în Moldova suverană, și care susținea tocmai dimpotrivă, aducând drept argument că limba moldovenească ar figura ca limbă oficială a Moldovei în dicționarul Tila Rus. Reprezentantul Academiei franceze aduce lucrurile la adevăr. Tila Rus nu are nicio legătură cu Academia franceză, care editează dicționarul Academiei franceze. Și chiar în raport cu Tila Rus, definiția existentă în dreptul cuvântului Moldova sună astfel: legat de Moldova, stat independent sau Moldova, regiune moldovenească. Legat de locuitorii acestora, formă a limbii române vorbită în Moldova. Am încheiat citat. Celălalt articol din ziarul Ziua este un comentariu semnat de George Damian despre marile momente de oportunitate ale României la Marea Neagră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Alexandru Buruian, secretar general de redacție, prezintă cel de-al doilea număr al revistei Stare de Urgență.
Tema acestui număr este frica la moldoveni. Revista cuprinde un sondaj amplu despre frica intelectualilor moldoveni, un sondaj despre de ce anume e frica intelectualilor din Bălți și Cahul și alte două sondaje în care mai mulți oameni de cultură ne spun ce fac ei personal ca să schimbe starea de lucru din Republica Moldova și dacă ar trebui intelectuali, scriitori, jurnaliști, artiști, plastici, politicieni care au colaborat cu KGB-ul să dețină funcții de răspundere în stat sau nu. Lilian Negură, profesor universitar din Canada, ne explică de ce persoanelor care toată viața au lucrat pentru a construi societatea comunistă le este deosebit de greu astăzi să recunoască că s-au înșelat. Mitoș Micleușanu semnează un articol despre curaj, despre complexul de inferioritate al moldovenilor. În încheiere concluzionează că moldovenilor le este cel mai frică de moldoveni și nu de alte etnii războinice sau expansioniste. Mai avem o cronică semnată de Carmen Firan despre o piesă a lui Andrei Șerban pusă în scena teatrului La Mama de New York.
Să spunem că în ediția de mâine a revistei Stare de Urgență sunt preluate mai multe materiale de la Radio Europa Liberă, printre care și ediția de acum câteva săptămâni a emisiunii Valentinei Ursu despre frică. Mâine Valentina Ursu vă propune o discuție despre ce și cât beau moldovenii, iar duminică Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, și analistul politic Andrei Popov despre șansele găsirii unei soluții problemei transnistrene. Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.